რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხმები არ ლაპარაკობენ.
პრაიმტაიმის პრესკლუბში რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი პარლამენტარი დავით ბერძენიშვილი ქვეყნის მართველობით სისტემას მიმოიხილავს.
ქვეყანაში რაიმე არსებითი ხასიათის ცვლილებები განწყობებში საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციაში არ არის. თვლო მისი მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა მყარად დგას ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის გზაზე. დანარჩენი ნახოთ გასაანალიზებელია. მე არ ველოდები, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში რაიმე თვისობრივი ხასიათის ცვლილებები იქნება, ესეთი პრორუსული თუ პროევრაზიული ორიენტაციის მქონე პოლიტიკური ძალების სასარგებლოდ. მათ გარკვეული შედეგები, როგორც საპრეზიდენტო, ისე თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღეს, მაგრამ ეს არის გარკვეული შედეგები, ეს არის ნიშა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. მე ვფიქრობ, დაახლოებით 20%-იანი არის ეს ნიშა პოლიტიკურად, თუ ამას ვთარგმნით, თუ გავიხსენებთ ჯამურად იმ შედეგებს, რაც რამდენიმე პოლიტიკურმა სუბიექტმა საპრეზიდენტო თუ თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო. საერთოდ ბოლო 24 წლის განმავლობაში, რაც საქართველო დამოუკიდებელია, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში. პირველად საქართველოს ისტორიაში, როგორც უყვარდა თქმა წინა ხელისუფალს, ჩვენ მივიღეთ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი ისეთი მასშტაბის, როგორიც არ ყოფილა არასოდეს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ზუიად გამსახურდია იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების უპირობო და სრული მართველი, მისი იყო საკონსტიტუციო უმრავლესობა საპარლამენტო ხელისუფლებაში. მაშინ თვითმმართველობები თითქმის არ იყო და როცა ნელ-ნელა 31 მარტს 91-ში შეიქმნა, იქაც გაჩნდა ოპოზიციური წარმომადგენლობა, მაგრამ სრული კონტროლი იყო სასამართლოც მისი იყო. შევარდნაძის მმართველობის დროს პირველ ხანებში მას მოუხდა ძალაუფლებისთვის ბრძოლა და გამყარება, შემდეგ როცა ჩამოყალიბდა შევარდნაძის ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება შევარდნაძის, საპარლამენტო ხელისუფლება შევარდნაძის და მართველობა კარგახანს არ იყო და როცა შეიქმნა ისიც შევარდნაძის, სასამართლოც შევარდნაძის. მედიასთან დაკავშირებით ერთი ორი პატარა კუნძული იყო გამსახურდიას მართველობის დროს, გაზეთი დრონი და საქართველო, დანარჩენი პირველი არხი, და მასში ბევრი ტელევიზია არ იყო, იყო ძალიან მონოპოლიზებული სახელმწიფო ტელევიზია. შევარდნაძის მართველობის დროს თავისუფალი მედია გაჩნდა, მაგრამ სახელმწიფო შტოები, აღმასრულებელი, სასამართლო, საკანონმდებლო იყო ერთ ვერტიკალში. სააკაშვილის მართველობის დროს ასევე მივიღეთ ორი პატარა კუნძული ელექტრონულ მედიაში, ისი ძალიან წვალებით, კავკასია მაესტრო, და მთელი მედია სივრცე ელექტრონული იყო მონოპოლიზებული ხელისუფლების მიერ. ბეშტური მედია ცდილობდა შეწინააღმდეგებოდა ამას, მაგრამ ის შესაძლებლობები იყო ნაკლები. სასამართლო იყო პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელში, პარლამენტი იყო პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელში, მთავრობა იყო სააკაშვილის ხელში, ასე რომ ხელისუფლების დანაწილების თვალსაზრისით იყო ძალიან მძიმე ვითარება. რა გვაქვს ჩვენ დღეს? ჩვენ გვყავს ყველასგან დამოუკიდებელი პრეზიდენტი, მათ შორის მისი წარმოდგენი პოლიტიკური ძალისგან დამოუკიდებელი პრეზიდენტი. სხვადასხვა მოტივაციების შესაძლოა ეს აიხსნას, მაგრამ ეს ფაქტი, პრეზიდენტი არის დამოუკიდებელი. ჩვენ აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებისგან დამოუკიდებელი სასამართლო გვაქვს, თავრობა აგებს ხშირად, პროკურატურა აგებს საქმეებს. მე ვგულისხმობ, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს, ისე უზენაეს სასამართლოს, ამ თვალსაზრისითაც არის გარღვევა, რომ სასამართლო ხელისუფლება როგორც შტო ხელისუფლების დღეს ჩამოყალიბების სტადიაშია და ის დამოუკიდებლობის ხარისხი მისი ძალიან მაღალი არის. ჩვენ გვაქვს თავრობასა და პარლამენტ შორის ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალის მქონე ხელისუფლების, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების შორის პარტნიორობა, კონკურენციის რეჟიმი, და ყველაფერი არ გადის ისე, რასაც თავრობა შემოიტანს, და ხშირად არის საპარლამენტო ინიციატივა გაზიარებული აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ. ამას იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ პირველად დღეს, აი ამ ბოლო წლებში, მიღწეული არის მნიშვნელოვანი პროგრესი ქვეყნის ხელისუფლების ინსტიტუციონალიზაციის მიმართულებით. დამოუკიდებელი პრეზიდენტი, დამოუკიდებელი სასამართლო და ძალიან გაძლიერებული პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება კონკურენტულ გარემოში, დამოუკიდებელი მედია. იმდენად დამოუკიდებელი არის მედია, რომ მისი პოლიტიკური გემოვნება ამა თუ იმ მედია საშუალების გნებავთ ბეჭდურ, გნებავთ ელექტრონულ მედიაში. ეს ფაქტია, მოცემულობა არის და ყველაზე პოპულარული, ყველა გამოკითხვით არის სახელისუფლებო კოალიცია, ყველაზე პოპულარული, ყველა გამოკითხვით მედია საშუალებაში არის ტელეკომპანია, რომელიც არ არის სახელისუფლებო ტელეკომპანია, ძალიან რბილად რო ვთქვათ. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს სერიოზული წინსვლა. ხშირად ისმის კითხვა, აი, ერევა თუ არა ივანიშვილი, მართავს თუ არა ივანიშვილი. ივანიშვილი არ მართავს. მართვა ნიშნავს 24-საათიან რეჟიმში კონტროლს ხელისუფლებას. რჩევა, საჯარო არის ხოლმე მისი რჩევები, მისი პოზიციები არის საჯაროდ გამოხ ხატული გავლენიან ყოფილ ხელისუფლებს, იქნებოდა ეს მამა ბუში თუ იქნებოდა ეს ბილ კლინტონი თუ მაგალითები რო არ მოვიტანოთ, გარკვეული შესაძლებლობები რჩებათ მათი ხელისუფლებიდან წასვლის მერეც. აი, ჰილარი კლინტონის სახელმწიფო მდივანი რო იყო, მაშინაც ისმებოდა კითხვები, ან ეხლა საპრეზიდენტო კანდიდატი რო არის ბილ კლინტონი, რომელიც ძალიან პოპულარული პრეზიდენტი იყო, იმის ირჩევა მხოლოდ კონსულტაცია თუ ცოტა მეტია? მამა ბუშის პრეზიდენტის და მისი წლის რჩევა, მარტო რჩევა იყო კონსულტაციის თუ ცოტა მეტი იყო? ამას იმიტომ ლაპარაკობ, რომ რაიმე განსაკუთრებული აქ არაფერი ხდება, თუმცა დასამთავრებელი გვაქვს ჩვენ ხელისუფლების ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი. პირველივე გამოსვლაში, როგორც კი პარლამენტმა მუშაობა დაიწყო რესპუბლიკელების სახელით, მე როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე გამოვედი და ვთქვი, რომ ჩვენი ამოცანა ამ საპარლამენტო ციკლში დავამთავროთ პოსტსაბჭოურობა საქართველოში. ანუ ჩვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან საბოლოოდ გადავიდეთ ესტონეთით, ლიტვასავით და ბევრი სხვა ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანასავით გადავიდეთ ჩვეულებრივ ნორმალურ დემოკრატიულ სივრცეში. პოსტსაბჭოურობის დამთავრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იქნება ის, რომ ინსტიტუციურად მთლიანად გაიმართოს ქვეყნის ხელისუფლება. ჩვენ 2012 წელს ძალიან საინტერესო სურათი მივიღეთ. მრავალპარტიულმა პოლუსმა დაამარცხა ერთპარტიული, ანუ უპარტიო სააკაშვილის ხელისუფლება. ყველა წინა ვითარება, როცა ერთ ხელისუფლება მეორე სვლიდა, ერთხელპარტიულ, ანუ უპარტიო, ერთპარტია სადაც არის უპარტიობა არის, ერთპარტიულ ხელისუფლებას უპირისპირდებოდა ხანწარმატებით, ხანწარუმატებლად მეორე ერთპარტიული, როცა ის გამარჯვებას ახდენდა პოლუსი. ჩვენ განსხვავებული ვითარება მივიღეთ 2012-ში და მერე, როცა მრავალპარტიულმა პოლუსმა დაამარცხა სააკაშვილი და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ეს მრავალპარტიულობა სრულფასოვანი გახდეს 2016 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში. ბოლოდროინდელი ცვლილებები აღმასრულებელი ხელისუფლების. სამი რესპუბლიკელი არის ამჟამად მთავრობაში. კოალიციის პარტნიორი პარტიების, ქართული ოცნების პარტნიორი პარტიების მინისტრები ადრეც ყოფილა. თავისუფალი დემოკრატი კიდევ უფრო მეტი იყო მთავრობაში, ვიდრე დღეს რესპუბლიკელები არიან. მაგრამ ხაზგასმა იმისა, რომ კოალიციური აღმასრულებელი ხელისუფლებაც მოხდა დღეს. ჩვენ გვაქვს მრავალპარტიული პარლამენტი თავიდანვე 2012-დან. ჩვენ შევქმნით მრავალპარტიული, არასრულფასოვანი, მაგრამ მაინც მრავალპარტიული თვითმმართველობები და ჩვენ არ გვყავდა მრავალპარტიული მთავრობა. ჩვენ დღეს კოალიციური მთავრობა. ამიტომ პრემიერმა პირველივე წინადადება გვა, რომ ჩვენ ვართ კოალიცია და მთავრობა არის კოალიციური. ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილება და რა თქმა უნდა, დინა ხიდაშელის, გიგლა აგულაშვილი და პაატა ზაქარიაშვილი არიან რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები კოალიციაში და ჩვენ ეს საჯაროდ განვაცხადეთ პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ, მე ფრაქციის თავმჯდომარე პოლიტიკურმა მდივანმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან, პარლამენტის თავმჯდომარემ, როცა ის სწორედ რესპუბლიკელების ფრაქციის სახელით გამოვიდა, თქვა, ვინ მიიღო გადაწყვეტა. ჩვენ ამაზე ღია და პატიოსად პასუხობ. გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერ-მინისტრმა უსუფაშვილის რესპუბლიკელების შეთავაზებით. ეს ვითარება მივიღეთ, გადაიდგა ნაბიჯები სერიოზულად წინ ინსტიტუციონალიზაციისაკენ. მე დარწმუნებულია, რომ 2016 წელს საერთოდ აღარ იქნება კითხვები იმ არჩევნების მერე. კარგი ტემპებით მივდივართ, რომ ინსტიტუციონალიზაცია ქვეყნის ხელისუფლების იქნება უკვე სრულფასოვანი. დღეს რაც გვაქვს, ეს არის განუზომლად მეტი, ვიდრე ყოფილა წინა 24 წლის განმავლობაში.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
პრაიმტაიმის პრესკლუბში დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელები არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალ ინიციატივებზე საუბრობენ.
წამოფუძნდნენ და ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია, უფრებადაც ცუთი, რომელსაც ჰქვია დემოკრატიის ინსტიტუტი. და დემოკრატიის ინსტიტუტის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებაზე გესაუბრებით დღეს, რომ პროცესზე, რომელსაც ვიწყებთ და ორესაც ვახსენებთ. ჩვენი ახლა დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, დემოკრატიის ინსტიტუტი, რომლის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს და მიზანს ადამიანის ფლებების დაცვა, იწყებს საქართველოში სახელმწიფოს მხრიდან რეპრესირებულ პირთა განცხადებების მიღებას, რათა შემდგომში საზოგადოებრივი კომისიის მეშვეობით და ჩვენი იურისტთა ჯგუფის მეშვეობით შევაფასოთ კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანის ფლებების დარღვევის ფაქტი, მოახდინოთ სისტემატიზაცია იმ ათასობით საქმისა, რომელიც დაგროვდა, რომელთა მიმართებაში სამართლიანობის აღდგენა თუ დამკვიდრება სამწუხაროდ დღესდღემოვნებით შეიძლება ითქვას, რომ არ ხდება, ეს პროცესი შეჩერებულია. ამ ყოველივეს მიზანს წარმოადგენს, რომ ერთის მხრივ ხელი შეუწყოთ ადამიანებს დაიბრუნონ საკუთარი შელახული უფლებები ადგენ უფლებებში, ხოლო მეორეს მხრივ მომზადდეს ბაზა რეპრესიის ხვებთა მუზეუმის შესაქმნელად, რაც წარმოადგენს ჩვენს ინიციატივას. რეპრესიის ხვებთა მუზეუმი საწყის ეტაპზე იქნება ონლაინ სივრცეში, მაგრამ მიმდინარე წელს ის მიიღებს ფიზიკურ, ასე ვთქვათ, სახესაც. ეს პრაქტიკულად გადაწყვეტილია და ამ ყოველივეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ძირითადი ექსპონატები, რა თქმა უნდა, სააკაშვილის რეჟიმის სხვებთა ამსახველი იქნება, მაგრამ არა მარტო, იმიტომ რომ საქართველოში სამწუხაროდ რეპრესიები არც სააკაშვილის პერიოდში დაწყებულა და შეიძლება მომავალშიც განმეორდეს. ამიტომ სხვა პერიოდებსაც მოიცავს ეს მუზეუმი, თუმცა რა თქმა უნდა, ძირითადი აქცენტი იქნება იმ 9 წელზე, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, რომელიც ხასიათდებოდა უმძიმესი დანაშაულებებით ჩადენილი ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის წინააღმდეგ და სხვა უფლებების შელახვის ფაქტებთან მიმართებაში. ამიტომ ჩვენ ორ მიმართულებას ვირჩევთ. ერთის მხრივ ვახდენთ სისტემატიზაციას იმ უფლებადარღვევების, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ იქნა აღნიშნული ამ 9-წლიანი პერიოდის განმავლობაში. ეს არის საწყისი ეტაპი და მათ ვიზუალიზაციას მოვახდენთ და შემდეგ ვებგვერდზე და მუზეუმში იქნება წარმოდგენილი. მეორე მხრივ კი ჩვენ ვიწყებთ მოქალაქეებისაგან განცხადებების მიღებას, მათთან დაკავშირებით მომზადებული სამართლებრივი დასკვნა. იქნება დამატებითი არგუმენტი და საშუალება, რომ მათ იბრძოლონ საკუთარი უფლებების დასაცავად, თუნდაც დღევანდელ რთულ ვითარებაში, როცა სამართლის აღდგენა, სამართლის დაბრუნება და აღდგენილი უფლებები არის ძალიან რთულად მიღწევადი. და მეორე მხრივ ჩვენ შევეცდებით შეძლებს და გვარად მათ იურიდიული დახმარებაც გაუწიოთ. და ეს ყოველივე საბოლოო ჯამში მოხდება რეპრესიის ხვებთა მუზეუმში, მის ონლაინ ვერსიაში ან ფიზიკურ ვერსიაში, რომელიც წესით და რიგით წელსვე უნდა იქნეს შექმნილი და მომზადებული, რაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მსგავსი მაგალითები, თუნდაც შტაზეს მუზეუმის, თუნდაც სხვა რეჟიმების, ფაშისტური გერმანიის ხვებთა მუზეუმის, საბჭოთა რეპრესიების მუზეუმების სახით არსებობს სოფლიოში, ფიქრობ, რომ სააკაშვილის რეჟიმიც და სხვა პერიოდებიც, რომელიც საქართველოს გაიარა, ნამდვილად იმსახურებს, რომ ამ ყოველივეს ქონდეს ვიზუალური სახე, რათა ადამიანი ენებს არ დაავიწყდეთ რა ხდებოდა, რა მსხვერპლი იყო და რათა ეს ყოველივე არ განმეორდეს, იმიტომ რომ დავიწყებული დანაშაული და არაღდგენილი უფლებები აუცილებლად იწვევს შემდგომში მსგავსის განმეორებას. დაუჯერებელი დანაშაული ახალი დანაშაულის საწინდარია, ამიტომ დავიწყება არ შეიძლება, გარდა იმისა, რომ კონკრეტულ ადამიანებს უნდა დაвихმაროთ უფლებების აღდგენაში, არ შეიძლება ამ წარსული დანაშაულების დავიწყება, რათა იგივე არ განმეორდეს და იგივეზე არც კი იფიქროს, თუნდაც მოქმედება ან მომავალმა ხელისუფლებამ. ჩვენ თანამშრომლობთ ბიზნესმენებთან, გარკვეული მხარდაჭერა გვაქვს უკვე, კიდევ გვერდებიან და ამ საქმეებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეცდებით, რომ ბოლომდე მივიყვანოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე სახელმწიფოსთვის და არა მარტო იმ კონკრეტული მოქალაქეებისათვის, ვისაც შეეხო უკვე ხელისუფლების სახურალი და მძიმე ხელი. იმიტომ რომ ეს ყოველივე შექმნის ფონს, როცა ადამიანებს ემახსოვრებათ, რომ ხელისუფლება უნდა იყოს ყოველთვის საზოგადოებიდან კონტროლირებადი და საწყის ეტაპზევე ჭირდება რეაგირება ნებისმიერ უფლებადარღვევას, რათა ჩვენ იგივე წარსულში არასდროს დავბრუნდეთ. ამა თუ იმ პოლიტიკური მოთამაშის მიუხედავად, ჩვენ გვინდა რეპრესიები თვალსაჩინოთ, წარმოვადგინოთ საზოგადოებისათვის მუზეუმის სახით. მუზეუმი იქნება როგორც ინტერნეტ სივრცეში, ასევე მაღალი ალბათობით ის წელს ფიზიკურ, ასე ვთქვათ, რეალურ სივრცეშიც გადმოინაცვლებს და კლასიკური მუზეუმის სახეს მიიღებს. რეპრესიებში ჩვენ გულისხმობთ სახელმწიფოს მხრიდან ადამიანების წინააღმდეგ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებს, რომელსაც მოყვა კონკრეტული მოქალაქეების უფლებების შელახვა. ასეთი კი შეიძლება ითქვას საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობაც კი არის, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა აქცენტს გავაკეთებთ ძიმე დანაშაულებებზე, ისეთებზე, როგორიც არის სიცოცხლის უფლების გაყოფა, როგორიც არის ჯანმრთელობის უფლების გაყოფა, როგორიც არის საკუთრების უფლების გაყოფა, მედიაზე ზეწოლა, მშვიდობიანი შეკრებების და მანიფესტაციების უფლების დარღვევა და ის განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულებები, რომელთანაც პირდაპირ კავშირში იყო უკვე სხვა უფლების დარღვევა, იმიტომ რომ შელახული მედია, მოკლული ადამიანი, წართმეული ქონება, როგორც წესი, არის საფუძველი საიმისთვის, რომ შემდგომში უკვე რეჟიმს ჰქონდეს საშუალება სხვა უფლებების შეულახოს ადამიანებს ფინანსური თუ პოლიტიკური ინტერესების გამო. აქცენტი ბუნებრივია უპირველეს ყოვლისა იქნება სააკაშვილის რეჟიმზე, რომელიც გამოირჩეოდა თავის სისასტიკით და შესაბამისად ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, მსგავსი ფაქტები მაშინ იყო, თუმცა უფლებადარღვევები იყო ადრეც, საბჭოთა რეჟიმში შეგვიძლია გავხსენოთ და მისი მასშტაბური რეპრესიები არანაკლები იყო თუ მასშტაბით მეტიც იყო, შეგვიძლია გავხსენოთ გარკვეულწილად შევარდნაძის პერიოდიც და უფლებადარღვევები ეხლაც არის საბედნიეროდ მათ არ აქვთ ისეთი მასშტაბური და მძიმე ხასიათი როგორც ადრე, მაგრამ დროული რეაგირება ეხლანძოლ ფაქტორებს ფლება და როგორების, რომელიც ცივია, საბედნიეროდ არის საჭირო ახლაც, რათა მათ არ მიიღონ ტენდენცია და არ დაემსგავსო სიტუაცია იმას, რაც ჩვენ გავიარეთ. ამას ჭირდება სერიოზული ბრძოლა და მათ შორის არ დაიწყება დანაშაულებების, არ დაიწყება. არა მარტო იმიტომ, რომ დანაშაულები დაისაჯოს, არა მარტო იმიტომ, რომ უფლებები აღუდგეს კონკრეტულ მოქალაქეს, არამედ იმიტომ, რომ საზოგადოება იყოს ფხიზლად და არც სხვა ან იგივე ან ნებისმიერ სხვა პოლიტიკურ ძალას არ მისცეს საშუალება მსგავსზე იფიქროს კი. ჩვენ გვჭირდება წყარო. წყარო, რათა კონკრეტული მკითხებულების საფუძველზე მოხდება მუზეუმში ექსპონატის შეტანა, ასე ვთქვათ. ანუ, გეტყვით ექსპონატებზე, ექსპონატი შეიძლება იყოს ვიდეომასალა, პროექცია, რომელიც პროექცირება მოხდება მუზეუმში, ეს ერთ-ერთი ტიპის ექსპონატი იქნება, ფოტომასალა, დოკუმენტები, მკითხებულები ისეთი როგორც არის მაგალითად დაცხრილული პერანგი, ისეთი როგორც არის დაცხრილული მანქანა, დაცხრილული კარები, თუ ხალხსაც წומი გახდება ჩვენ ამას შევეცდებით, მოიპოვოთ იგივე ორთაჭალის ციხის და ბევრ ზაბსგავსი დანაშაულის მკითხებულება.
ახლა ვარ თედი შერხიმშიეშვილი, მე ხელმძღვანელობ იურიდიულ საკითხებს მარასამთავრობო ორგანიზაციაში. ანუ ჩვენი ძირითადი ფუნქცია იქნება მოქალაქეების განცხადებების განხილვა, წარმოდგენილი მკითხებულების იურიდიული შესწავლა, ღრმა ანალიზი. ამ ანალიზის საფუძველზე მოხდება დასკვნების მომზადება. ეს დასკვნები შემდგომში მუზეუმს გადაეცემა პირველ ეტაპზე იქნება ტრონული სახით საიტების მეშვეობით, იგივე მოხდება ამის ფიზიკური განთავსება. რაც შეეხება ეხლა ჩვენს იურიდიულ მიმართულებას, როგორც გითხარით, იქნება დასკვნების მომზადება, მეორე გარდა ამისა იქნება იურიდიული დახმარება მოსახლეობისთვის, მოქალაქეებისთვის და ეს განსაკუთრებულად განკუთვნილი იქნება სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ შესაძლებლობა იგივე სასამართლოსთვის მიმართვის, იგივე უფლებადამცველ ორგანიზაციებისთვის მიმართვის განცხადებების წარდგენის. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დავეხმარებით მოქალაქეებს, გავუწევთ იურიდიულ კონსულტაციებს, ზოგ შემთხვევაში დავეხმარებით სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებაში და ეს ყველაფერი პირველ რიგში დაეხმარება და მიმართულია იმისთვის, რომ ადამიანებს ყოველ მოქალაქეს ჰქონდეს სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება, ყოველ მოქალაქეს ჰქონდეს უფლება, რომ მოახდინოს თავისი უფლებების რეალიზაცია, ის რაც მას მინიჭებული აქვს საქართველოს კონსტიტუციით, საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ იურიდიული ჯგუფი იმუშავებს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონსულტაციებს გავივლით და იქნება შეჯერებული ეს კონკრეტული ფაქტები, იგივე ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დასკვნებთან, ასევე საქართველოსი არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთანაც იქნება კონკრეტული ურთიერთობები და ამბათ ინფორმაციის გაცვლა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის სამართლებრივი კუთხით, ჩვენ ფიქრობთ და გვინდა, რომ ეს ყველაფერი იყოს ღრმა გააზრებული, გაანალიზებული და ისე იყოს დასკვნები მიღებული იურიდიული თვალსაზრისით, რახან ეს შემდგომში ემსახურება მუზეუმში გადატანას, ეს ყოველი ინფორმაცია და ყოველი დასკვნა. ამიტომ ჩვენი განსაკუთრებული მიზანია, რომ იურიდიული თვალსაზრისით ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული და დასკვნები იყოს ნარეობდეს რეალურად ფაქტებიდან, რეალურად მტკიცებულებებიდან და ეს არ იყოს იგივე ვთქვათ მონაკოლი, როგორც აღნიშნა უკვე და მოხდეს ამ ყველაფრის ღრმა შესწავლა.